Qalampirdan gapiramiz. Global oziq-ovqat xavfsizligi indeksining 10-chi nashri e'lon qilindi. O'zbekiston ushbu reytingda 53.8 ball to'plab 78-chi o'rinni egalladi. To'plangan ball O'zbekistonga oziq-ovqat xavfsizligi o'rtacha darajada bo'lgan davlatlar guruhida o'z o'rnini saqlab qolish imkonini bergan. Global indeks oziq-ovqat xavfsizligi holatini 4 mezon bo'yicha tekshiradi. Oziq-ovqat mavjudligi, ularning miqdori, sifati va xavfsizligi, tabiiy resurslarning xilma-xilligi va ularning barqarorligi. Global reytingda Economic Impact jurnali tomonidan mintaqaviy xilma-xillik, iqtisodiy ahamiyat, aholi soni va boshqa ko'rsatkichlar asosida tanlangan jami 113 ta davlat kiradi. Ta'kidlash joizki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti talablariga ko'ra, oziq-ovqat xavfsizligi faqatgina yetarli miqdorda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni anglatmaydi, balki o'z fuqarolarining ehtiyojlarini qondirish uchun zarur miqdorda oziq-ovqat mahsulotlarini import qilish imkoniyati ham tushuniladi. O'zbekiston reytingda oziq-ovqat mavjudligi bo'yicha 49.3 ball bilan 81 o'rin, miqdori bo'yicha 51.3 ball bilan 76 o'rin, sifati va xavfsizligi bo'yicha 65.1 ball bilan 60 o'rin, tabiiy resurslarning xilma-xilligi va barqarorligi bo'yicha 55.4 ball bilan 30 o'rinni egalladi. Ma'lumot uchun, reytingda 1 o'rinni 84 ball bilan Irlandiya, 2 o'rinni 81.3 ball bilan Avstriya, 3 o'rinni 81 ball bilan Buyuk Britaniya, 4 o'rinni 89 ball bilan Finlandiya va 5 o'rinni 84 ball bilan Shveysariya band etgan. Reytingni oxirgi o'rinlardan esa Malavi, Sudan, Mozambik va Yaman hamda Burundi davlatlari egallagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumotlar Qalampir.uz saytida.